Οδηπορικός στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ακούτε την Έφησα Κελαρίου στο «Μέσα στη νύχτα» του Ιασουμί Αναστασίου.
Μέσα στη νύχτα όλα χαθήκαν, ποιος ήταν δεν είπαν. Μια ανήσυχη νύχτα με βροχή και ομίχλη, το σώμα του βρήκαν στο μισογκρεμισμένο σπίτι. Σε μπαράκια γυρνούσε με τζιν και καπέλο και πάντα γελούσε. Μαχαίρι κρατούσε, ήταν σπουδαίος και πάντα γελούσε, μα ήρθε κάποτε το τέλος. Με τη φωτιά, κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Χωρίς να καεί. Εκείνο το βράδυ το δρόμο πήρε για εμπειρία μεγάλη. Μα εκείνο το βράδυ το ψέμα τον ήπιε. Σκοτάδι, την τελευταία δόση πήρε. Κάτω στο χώμα, σιγή στον αέρα, το τρίπιο του σώμα. Μονάχος ξεψύχησε, δίχως παρέα. Μονάχος του έδωσε δεξίωση για ένα. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά, κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Χωρίς να καεί. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Κανείς δεν παίζει με τη φωτιά. Χωρίς να καεί. Ποτέ μη παίζεις με τη φωτιά. Ποτέ μη παίζεις με τη φωτιά. Ποτέ μη παίζεις με τη φωτιά. Γιατί θα καείς. Γιατί θα καείς.
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Νεεμία, κεφάλαιο 3. Δίπλα επιδιόρθωνε ο Μερεμόθ, γιος του Ουρία και γονός του Ακός. Δίπλα έκανε επισκευές ο Μεσουλάμ, γιος του Βαραχία και γονός του Μεσεζαβαήλ. Πλάι του επιδιόρθωνε ο Σαδόκ, γιος του Βαανά. Πιο πέρα από αυτούς έκαναν επισκευές οι Τεκοάτες, αν και οι πρόκριτοί τους αρνούνταν να εκτελέσουν τις εντολές των προϊσταμένων τους. Ο Ιωεδά, γιος του Φασεάχ, και ο Μεσουλάμ, γιος του Βεσοδία, επισκεύασαν την παλαιά πύλη. Τοποθέτησαν τα δοκάρια της και έβαλαν τα θυρόφυλά της, τις κλειδονιές και τις αμπάρες της. Παραδίπλα έκανε επισκευές ο Μελαθίας, ο Γαβαονίτης, και ο Ιαδών, ο Μερονοθήτης, επίσης και άλλοι κάτοικοι της Γαβαών και της Μισπά, οι οποίοι ανήκαν στη δικαιοδοσία του κυβερνήτη της επαρχίας δυτικά του Εφράτη. Πιο πέρα επισκέβαζε ο Ουζιήλ, γιος του Αραΐα, Χρυσοχώος. Παραδίπλα ο Ανανίας, της συντεχνίας των αρωματοποιών. Αυτοί αποκατέστησαν το προτύχισμα της Ιερουσαλήμ ως ένα σημείο που το τείχος πλαταίνει. Πιο πέρα έκανε επισκευές ο Ρεφαΐας, γιος του Χούρ, αρχηγός της μισής περιοχής της Ιερουσαλήμ. Πιο πέρα επισκεύαζε ο Ιεδαΐας, γιος του Χαρουμάφ, απέναντι στο σπίτι του. Παραδίπλα επισκεύαζε ο Χατούς, γιος του Χαζαβνία, ο Μαλκίας, γιος του Χαρίμ και ο Χασούβ, γιος του Φαχάθ Μωάβ, επιδιόρθωναν ένα άλλο τμήμα ως τον πύργο των φούρνων. Πιο πέρα έκανε επισκευές ο Σαλούμ, γιος του Αλουχής, αρχηγός της άλλης μισής περιοχής της Ιερουσαλήμ, μαζί με τις θυγατέρες του. Ο Χανούν και οι κάτοικοι της Ζανοάχ επιδιόρθωσαν την πύλη της Κοιλάδας. Την ξανάχθησαν και τοποθέτησαν τα θυρόφυλά της, τις κλειδονιές και τις αμπάρες της ως την πύλη της Κοπρίας.
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας του βιβλίου του Νεεμία. Βρισκόμαστε στο τρίτο κεφάλαιο και είδαμε τα πρώτα τρία εδάφια, όπου είδαμε να διηγείται ο Λόγος του Θεού την ανοικοδόμηση των τυχών και των πυλών. Η ιστορία της ανοικοδόμησης των τυχών της Ιερουσαλήμ μας δίνεται με τον πιο θαυμαστό τρόπο. 10 πύλες μας λένε την ιστορία. Αρχίζει με την προβατική πύλη από αυτή την πλευρά και τελειώνει πάλι στην προβατική πύλη. Την προηγούμενη φορά είδαμε την προβατική πύλη και είδαμε την πύλη των ηχθειών. Στο 4 εδάφιο έχουμε μια λίστα από ανθρώπους που δούλευαν για να χτίσουν τα τείχη. Το βρίσκω θαυμάσιο που τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στο βιβλίο της ζωής. Παθαίνει κανένας γλωσσοδέτη προσπαθώντας να διαβάσει τα ονόματά τους. Αλλά το σημαντικό είναι πως αυτοί οι άνθρωποι είναι γνωστοί στον Θεό και εδώ καταγράφονται τα ονόματά τους. Βοήθησαν να χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Κάποια μέρα θα ανταμυθούν για τους κόπους τους. Στο εδάφιο 5 διαβάζουμε. Πιο πέρα από αυτούς έκαναν επισκευές οι Τεκοάτες, αν οι πρόκριτοί τους αρνούνταν να εκτελέσουν τις εντολές των προϊσταμένων τους. Οι ευγενείς αυτοί θεωρούσαν τους εαυτούς τους πολύ ανώτερους για αυτού του είδους τη δουλειά. Ίσως είχαν κάποια άλλη δικαιολογία. Υποψιάζεται κανείς ότι είχαν χέρια άσπρα σαν τα κρίνα και δεν σκεφτόντουσαν ποτέ να σηκώσουν πέτρες και να επισκευάσουν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Όταν βλέπει κανείς τις πέτρες των τειχών της Ιερουσαλήμ, θαυμάζει για το πόση δουλειά χρειάστηκε για να χτιστούν τα τείχη. Και τότε κατανοεί λιγάκι τους πρόκριτους των Τεκουατών. Χρειαζόταν πολύ δύναμη να μετακινηθούν αυτές οι πέτρες. Χρειαζόταν πολλά γκομαχητά και βογγητά για να χτιστούν αυτά τα τείχη. Σίγουρα οι άνθρωποι αυτοί θα πονούσαν σε όλο τους το σώμα μετά από μια μέρα τέτοιας σκληρής εργασίας. Φαίνεται ότι οι πρόκριτοι ήταν φυγόπονοι και απέφευγαν τη σκληρή δουλειά. Είναι ενδιαφέρον ότι οι πρόκριτοι δούλευαν μετά την πύλη των ηχθειών, που ασφαλώς, όπως είπαμε την προηγούμενη φορά, συμβολίζει τη μαρτυρία. Οι άνθρωποι αυτοί δεν δίνανε ίσως τη σωστή μαρτυρία για το Θεό. Δεν ξέρω για σένα, αλλά εγώ δεν θα ήθελα να βρίσκομαι σε αυτή την ομάδα. Δεν μου αρέσει καθόλου να είναι καταγραμμένο στον αιώνιο λόγο του Θεού ότι δεν έκανα αυτό που με κάλεσα να κάνω. Φοβάμαι ότι στις μέρες μας υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στην Εκκλησία που δεν κάνουν αυτό που ο Θεός τους κάλεσε να κάνουν. Μιλάω για πιστούς ανθρώπους, όχι για άπιστους. Για χριστιανούς που δεν κάνουν τίποτα, δεν υπηρετούν τον Θεό. Στο βιβλίο του Μαριμιών, κεφάλαιο 11 και εδάφιο 26, διαβάζουμε: «Αυτός που κρύβει το σιτάρι, κατάρα θα έχει από το λαό». Το σιτάρι ασφαλώς αντιπροσωπεύει το λόγο του Θεού και είναι τρομερό πράγμα να κατακρατεί κανείς το λόγο του Θεού από εκείνους που πεινάνε. Το έχει σκεφτεί ποτέ αυτό? Διάβασε το εδάφιο αυτό προσεκτικά. «Αυτός που κρύβει το σιτάρι, κατάρα θα έχει από το λαό». Αλλού μας λέει ότι θα υπάρξουν άνθρωποι στην αιωνιότητα που θα σηκωθούν και θα προκαλέσουν κάποιον άνθρωπο ευλογημένο. Νομίζω ότι θα υπάρξουν άνθρωποι στην κόλαση που θα σηκωθούν και θα καταραστούν κάποιους ανθρώπους που θα είναι στον ουρανό επειδή έκρυψαν από αυτούς το σιτάρι. Ο Ιησούς είπε: «Ακολουθήστε με και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Αν πρόκειται να είμαστε στο θέλημα του Θεού, θα πρέπει κάποια στιγμή να αρχίσουμε να συμμετάσχουμε σε κάποιο κήρυγμα που μεταδίδει το λόγο του Θεού σε πεινασμένες καρδιές. Κανένας μας δεν μπορεί να το κάνει μόνος του. Πρέπει να είναι μια ομαδική προσπάθεια. Στο εδάφιο 6 διαβάζουμε για την παλιά πύλη. Ο Ιωάδα, γιος του Φασεάχ και του Μεσουλάμ, γιος του Βεσοδία, επισκεύασαν την παλιά πύλη. Τοποθέτησαν τα δοκάρια της και έβαλαν τα θυρόφυλά της, τις κλειδονιές και τις αμπάρες της. Κάποιος που επισκεπτόταν την Ιερουσαλήμ ρώτησε ένα φίλο του: «Ποια είναι η παλιά πύλη? Εμένα όλες παλιές μου φαίνονται». Η παλιά πύλη ήταν κάποια που βρισκόταν εκεί από πολύ παλιά. Στο βιβλίο του Ιερεμία, κεφάλαιο 6, εδάφιο 16, διαβάζουμε για το μήνυμα που είχε αυτή η πύλη για μας. Ο Κύριος λέει: «Εγώ είχα νουθετήσει το λαό μου. Στο δρόμο που βαδίζετε, παρατηρήστε και ρωτήστε ανάμεσα στα μονοπάτια που οι πρόγονοί σας βάδισαν ποιο ήταν το πιο σωστό. Ακολουθήστε τότε αυτό και θα βρείτε ανάπαυση». Εκείνοι όμως απάντησαν: «Δεν θέλουμε». Βλέπετε φίλοι μου, οι άνθρωποι σήμερα ενδιαφέρονται για οτιδήποτε καινούριο. Πρέπει να έχω το τελευταίο μοντέλο αυτοκινήτου, να ντύνονται με την τελευταία λέξη της μόδας, να έχω το πιο μοντέρνο σπίτι. Αν παραδείγματος χάρη φοράς ρούχα που δεν είναι της μόδας, θα έρθει κάποιος να σου κάνει παρατήρηση. Κάτι ανάλογο ίσως σου πούνε αν μένεις σε παλιό σπίτι ή αν η επίπλωσή σου δεν είναι ακριβώς το τελευταίο στυλ. Ζούμε σε μια εποχή που τα πράγματα αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα. Είναι αυτή η διαρκής αναζήτηση για κάτι καινούριο που μας οδηγεί στην απογοήτευση. Είναι αυτό που έχει οδηγήσει πολλούς ανθρώπους σε αδιέξοδο. Σε μια ζωή χωρίς κανένα σκοπό. Ο Ιερεμίας λέει πως πρέπει να ψάξουμε για το παλιό μονοπάτι. Επειδή εκεί θα βρούμε ανάπαυση. Ανάπαυση πνεύματος και ψυχής. Αντί να τρέχουμε λοιπόν στους ψυχολόγους και να δοκιμάζουμε τη μια και την άλλη μέθοδο ειρήνης, αυτό που χρειάζεται να κάνουμε είναι να έρθουμε σε εκείνον που είπε: «Ελάτε σε μένα όλοι όσοι κοπιάζετε και είστε βαριά φορτωμένοι και εγώ θα σας αναπαύσω. Βάλτε το ζυγό μου πάνω σας και διδαχθείτε από μένα που είμαι πράος και ταπεινός στην καρδιά και θα βρείτε ανάπαυση στις ψυχές σας, γιατί ο ζυγός μου είναι απαλός και το φορτίο μου ελαφρό». Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Μαθαίου κεφάλαιο 11 και εδάφια 28-30. Φίλοι μου, στο Χριστό βρίσκουμε ανάπαυση. Η ανθρώπινη καρδιά χρειάζεται κάτι μεγαλύτερο από αυτή τη μηχανική ηλεκτρονική εποχή στην οποία ζούμε. Χρειαζόμαστε να επιστρέψουμε στο παλιό μονοπάτι της πίστης. Πιο πέρα, διαβάζουμε στο εδάφιο 8, επισκεύαζε ο Ουζιήλ, γιος του Αρεά, χρυσοχώος, παραδίπλα ο Ανανίας, της τεχνίας των αρωματοποιών. Αυτοί αποκατέστησαν το προτύχισμα της Ιερουσαλήμ ως ένα σημείο που το τείχος πάχαινε. Σας φαίνεται μήπως ασυνήθιστο ο χρυσοχώος να δουλεύει την πέτρα? Όπως είπα, οι πέτρες στην Ιερουσαλήμ ήταν τεράστιες στα τείχη. Το βάρος της ήταν τρομακτικό. Οι χρυσοχώοι ήταν συνηθισμένοι να κάθονται σε πάγκους και να δουλεύουν με μικρά κομμάτια χρυσού. Δεν ήταν συνηθισμένοι να δουλεύουν με μεγάλες πέτρες. Αν και ήταν δύσκολη δουλειά για αυτούς να ξαναχτίσουν τα τείχη, την έκαναν. Ο Θεός σίγουρα σημείωσε αυτό που έκανε οι χρυσοχώοι. Στις μέρες μας υπάρχουν άνθρωποι που κάνουν πραγματικές θυσίες για το Θεό και είναι δύσκολο για αυτούς. Ο Θεός όμως το προσέχει και το σημειώνει. Δίπλα στον Ουζιήλ, το χρυσοχώο, δούλευε ο Ανανίας, ο αρωματοποιός. Οι αρωματοποιοί ασχολούνται συνήθως με μπουκάλια διάφορων αποσταγμάτων και όχι με μεγάλες πέτρες. Ο Θεός τους πρόσεξε και τους κατέγραψε στο λόγο του για τη θυσία που έκαναν. Είναι ωραίο να βλέπεις σήμερα ανθρώπους να στρώνονται στη δουλειά. Αυτούς πραγματικά κοπιάζουν στο έργο του Θεού και κάνουν πράγματι κάτι ουσιαστικά για τον Κύριο. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πρέπει να τους προσέχουμε, να τους ενθαρρύνουμε, να τους θυμίζουμε από την άλλη πλευρά να μην το παρακάνουν. Χρειαζόμαστε τέτοιους εργατικούς ανθρώπους μέσα στο έργο του Θεού. Πιο πέρα έκανε επισκευές ο Σαλούμ, γιος του Αλοχής, αρχηγός της άλλης μισής περιοχής της Ιερουσαλήμ, μαζί με τις θυγατέρες του. Να και κάτι άλλο πρέπει να προσέξουμε. Σήμερα φυσικά έχουμε το κίνημα για την απελευθέρωση της γυναίκας. Αλλά αυτό είχε ξεκινήσει από τις μέρες του Νεεμία. Φαντάζομαι τα κορίτσια αυτά είπαν: «Θα πάμε να βοηθήσουμε να χτιστούν τα τείχη της Ιερουσαλήμ. Οι άνδρες το κάνουν, θα το κάνουμε κι εμείς. Προφανώς ο Σαλούμ, ο πατέρας τους, δεν θα είχε γιους, έτσι οι κόρες του πήγαν να βοηθήσουν στο κτίσιμο του τείχους της Ιερουσαλήμ. Ο Θεός και εδώ το σημειώνει και το καταγράφει. Τώρα, ας δούμε για την πύλη της Κοιλάδας στο εδάφιο 13. Ο Χανούν και οι κάτοικοι της Ζανοάχ επιδιόρθωσαν την πύλη της Κοιλάδας. Την ξανάχτισαν και τοποθέτησαν τα θυρόφυλά της, τις κλειδονιές και τις αμπάρες της, ως την πύλη της Κοπριάς. Η πύλη της Κοιλάδας είναι αυτή που οδηγούσε έξω από την πόλη της Ιερουσαλήμ, κάτω στην Κοιλάδα. Θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε πλευρά της πόλης, επειδή πρέπει να κατέβεις κάτω στην Κοιλάδα για να βγεις έξω από την Ιερουσαλήμ. Αυτή είναι η πύλη που πολλοί από εμάς καλούμαστε να διαβούμε. Όταν σκέφτομαι αυτή την πύλη, θυμάμαι την κοιλάδα της σκιάς του θανάτου. Όλοι μας περπατάμε σε αυτήν την κοιλάδα. Ο Δαβίδ μίλησε για αυτήν στον Ψαλμό 23. Καθώς περπατάς αυτήν την κοιλάδα, γίνεται όλο και πιο στενή, μέχρι που, αν ο Κύριος δεν έρθει, θα βγεις έξω από αυτή την πύλη. Η πύλη αυτή επίσης έχει μια πρακτική πλευρά. Είναι η πύλη της ταπεινοφροσύνης, η πύλη της ταπείνωσης. Ο Θεός μερικές φορές πρέπει να μας οδηγήσει μέσα από τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες για να μας διδάξει μερικά μαθήματα. Γνωρίζουμε ότι η πίστη αναπτύσσει μέσα μας διάφορες αρετές και μια από αυτές είναι η ταπεινότητα του νου. Στην επιστολή προς Κολοσσαΐς αποκαλείται ταπεινοφροσύνη του νου. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το καλλιεργήσεις με την δική σου ανθρώπινη δύναμη. Η ταπεινοφροσύνη πρέπει να έρθει από μέσα. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Μου θυμίζει τον άνθρωπο που είπε στο φίλο του: «Έχω προσπαθήσει πολύ να γίνω ταπεινός και τελικά το κατάφερα». Ο φίλος του απάντησε: «Τουλάχιστον είναι σίγουρο ότι είσαι περήφανος γι' αυτό». Και ο άνθρωπος, χωρίς να καταλάβει τι έλεγε, λέει: «Σίγουρα είμαι». Αγαπητοί μου φίλοι, η ταπεινοφροσύνη δεν επιτυγχάνεται με ανθρώπινη προσπάθεια. Πρέπει να ταπεινωθούμε από το Πνεύμα του Θεού. Και συνεχίζουμε. Ο Μαλκίες, γιος του Ριχάβ και αρχηγός της περιοχής Βεθ Ακαρέμ, μαζί με τους γιους του, επισκέβασε την πύλη της Κοπριάς, την ξανάκτησε και έβαλε τα θυρόφυλά της, τις κλειδονιές και τις αμπάρες της. Αυτή είναι μια σημαντική πύλη για την υγεία της πόλης. Αλλά δεν λέγονται πολλά για αυτήν. Σήμερα η πύλη της Κοπριάς οδηγεί στο τείχος των θρήνων στην Ιερουσαλήμ. Αλλά τον καιρό του Νεεμία βρίσκονταν στην νοτιοδυτική γωνία του όρου Σιών. Η πύλη της Κοπριάς είναι αυτή από όπου έβγαιναν τα σκουπίδια της πόλης. Στη Β' Κορινθίους κεφάλαιο 7 εδάφιο 1 ο Παύλος γράφει: «Μια και έχουμε τις υποσχέσεις αυτές, αγαπητοί μου, ας καθαρίσουμε τους εαυτούς μας από κάθε τι που μολύνει το σώμα και το πνεύμα, αναπτύσσοντας την αγιότητα με φόβο Θεού». Ο Παύλος αντιμετώπισε αυτό το θέμα στη χριστιανική ζωή όσο οποιοδήποτε άλλο. Και εμείς πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι απαραίτητο να εξομολογούμε στις αμαρτίες μας στον Θεό. Η ειλικρινής εξομολόγηση είναι ο τρόπος με τον οποίο βγάζουμε έξω τα σκουπίδια. Αν εμείς ομολογούμε τις αμαρτίες μας, αυτός είναι πιστός στο λόγο του και είναι δίκαιος, ώστε να μας συγχωρήσει τις αμαρτίες μας και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία. Διαβάζουμε στην επιστολή του Ιωάννη την πρώτη, στο πρώτο κεφάλαιο και εδάφιο 9. Μετά διαβάζουμε για την πύλη της πηγής. Την πύλη της πηγής την επιδιόρθωσε ο Σαλούμ, γιος του Κολχοζέ και αρχηγός της περιοχής Μισπά. Την ξανάχτισε και έβαλε τη στέγη της, τοποθέτησε τα θυρόφυλά της, τις κλειδονιές και τις αμπάρες της. Επίσης, επιδιόρθωσε το τείχος της δεξαμενής του Σιλά, πλάι στον κήπο του βασιλιά, ως τις σκάλες που κατεβαίνουν προς την πόλη Δαβίδ. Πιστεύω ότι η πύλη της πηγής αναφέρεται σε αυτό που εννοούσε ο Κύριος όταν είπε στη γυναίκα στο πηγάδι: «Μα όποιος πιει από το νερό που θα του δώσω εγώ, αυτός όχι, δεν θα διψάσει ποτέ. Απεναντίας, το νερό που θα του δώσω θα γίνει μέσα του μια πηγή που θα αναβλύζει νερό ζωής αιώνιας». Διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 4 και εδάφιο 14. Στη γιορτή της κοινοπηγίας ο Χριστός σηκώθηκε και είπε, όπως το λέει η Γραφή, ποτάμια ζωντανού νερού θα ξεχυθούν μέσα από εκείνον που πιστεύει σε μένα. Στο επόμενο εδάφιο ο Ιωάννης εξηγεί τη δήλωση αυτή. Και αυτό το είπε ο Ιησούς εννοώντας το πνεύμα που επρόκειτο να πάρουν εκείνοι που πίστευαν σε αυτόν, γιατί δεν είχε δοθεί ακόμα το Άγιο Πνεύμα, αφού δεν είχε δοξαστεί ακόμα ο Ιησούς, διαβάζουμε στο Κραϊωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 7 και εδάφιο 39. Γι' αυτό η πύλη της πηγής διδάσκει το γεγονός ότι κάθε πιστός ενικείται με το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα του Άγιο, και ότι χρειάζεται το γέμισμα του Πνεύματος. Όταν ένας πιστός γεμίζει με το Πνεύμα, δεν είναι απλά ένα πηγάδι, αλλά μια πηγή ζωντανού νερού που θα αναβλύσει για να γίνει ευλογία σε άλλους ανθρώπους. Όλοι μας θα πρέπει να είμαστε μια ευλογία για τους άλλους στις δύσκολες μέρες που ζούμε. Καθώς διαβάζουμε το κεφάλαιο, ερχόμαστε στην 7η πύλη, στο εδάφιο 26. Οι υπηρέτες του ναού που κατοικούσαν στη συνοικία της Οφίλ επιδιόρθωναν μέχρι τον πύργο που προεξήχε ανατολικά της πύλης των υδάτων. Η πύλη των υδάτων ήταν η πύλη που χρησιμοποιούσαν για να φέρουν το νερό μέσα στην πόλη. Το υδραγωγείο έφερνε κάποιο από το νερό της πόλης, αλλά όχι όλο. Το υπόλοιπο το έφερναν μέσα από την πύλη των υδάτων. Τι έχει να μας πει αυτή η πύλη των υδάτων? Πιστεύω ότι συμβολίζει το Λόγο του Θεού. Λίγο πιο κάτω, στο βιβλίο, θα δούμε ότι ήταν σε αυτό το σημείο που ο Έσδρας έστησε τον άβωνά του. Όταν ο Έσδρας έστησε τον άβωνά του στην πύλη των υδάτων, διάβασε από το Λόγο του Θεού. Η τοποθεσία ήταν συμβολική, δεν ήταν τυχαία. Η Καινή Διαθήκη μιλάει καθαρά για το καθάρισμα μέσω του Λόγου. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός είπε: «Εσείς είστε κιόλας καθαροί χάρη σε αυτά που σας έχω διδάξει», κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 15, εδάφιο 3. Στην προσευχή του, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 17, εδάφιο 17, ο Κύριος είπε: «Αγίασέ τους με την αλήθεια σου. Ο λόγος ο δικός σου είναι η αλήθεια». Η πηγή των υδάτων απεικονίζει το Λόγο του Θεού. Καθαριζόμαστε με το Λόγο του Θεού. Μέσα από αυτήν την πύλη προσπαθούμε να διαδώσουμε το Λόγο. Όλοι χρειαζόμαστε να είμαστε νερουλάδες, να φέρνουμε το νερό σε αυτούς που διψάνε. Ο ψαλμωδός έκανε την ερώτηση: πώς θα κρατήσει τη ζωή του ο νέος καθαρή? Πώς θα την κρατήσει καθαρή? Απαντάει: ζώντας με το δικό σου Λόγο, Κύριε. Διαβάζουμε στον Ψαλμό 119, εδάφιο 9. Αυτό που ξαφνιάζει με την πύλη των υδάτων είναι ότι δεν επιδιορθώθηκε. Προφανώς, όταν οι άλλες πύλες και τα τείχη καταστράφηκαν, η πύλη των υδάτων έμεινε ανέπαφη. Αυτό ήταν ασυνήθιστο. Δεν χρειαζόταν επισκευή. Σας λέει τίποτα αυτό? Ο Λόγος του Θεού, φίλοι μου, δεν χρειάζεται καμία επισκευή. Είναι ανέπαφος. Υπάρχουν πολλοί σήμερα που προσπαθούν να αποδείξουν ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού. Υπάρχουν επίσης πολλοί που προσπαθούν να αποδείξουν ότι η Βίβλος δεν είναι ο Λόγος του Θεού. Η διακονία μου στην αρχή ήταν απολογητική. Προσπαθούσα να αποδείξω ότι η Βίβλος είναι ο Λόγος του Θεού. Έμαθα όμως ότι δεν χρειάζεται να το αποδείξω. Χρειάζεται απλώς να το μεταδώσω και το Πνεύμα του Θεού φροντίζει για τα υπόλοιπα. Έχω ήδη φτάσει, βέβαια, στο δογματικό συμπέρασμα ότι η Βίβλος είναι πράγματι ο Λόγος του Θεού. Δεν νομίζω ότι είναι, ξέρω ότι είναι. Και ξέρω ότι μπορεί να κάνει για σένα σήμερα. Γι' αυτό δεν χρειάζεται η δική μου αδύναμη υποστήριξη. Η Βίβλος θα φροντίσει για τον εαυτό της. Η τελευταία πύλη που θα δούμε για σήμερα είναι η πύλη των αλόγων. Διαβάζουμε: οι ιερείς επισκέβαζαν πάνω από την πύλη των αλόγων, καθένας μπροστά από το σπίτι του. Διαβάζουμε στο εδάφιο 28. Το άλογο ήταν το ζώο που καβαλούσε ο πολεμιστής. Στο βιβλίο του Ζαχαρία, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 8, μιλάει για έναν άντρα που καβαλάει ένα κόκκινο άλογο. Στην Αποκάλυψη επίσης, κεφάλαιο 6, εδάφιο 4, διαβάζουμε: «Βγήκε τότε ένα άλλο άλογο που είχε το χρώμα της φωτιάς, και στον καβαλάρη του δόθηκε εξουσία να αφαιρέσει την ειρήνη από τη γη, έτσι που οι άνθρωποι να αλληλοσφαχτούνε. Του δόθηκε λοιπόν ένα μεγάλο σπαθί». Τα συμβολικά αυτά άλογα είναι δυνάμεις που κάνουν πόλεμο. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός μπήκε στην Ιερουσαλήμ πάνω σε ένα γαϊδουράκι. Δεν ήταν πράος επειδή ύπευσε σε αυτό το ζώο. Ήταν το ζώο το οποίο ύπευαν οι βασιλιάδες. Δεν θεωρούνταν ένα μικρό ταπεινό ζώο εκείνο τον καιρό. Οι άνθρωποι ύπευαν άλογα μόνο σε καιρό πολέμου. Το άλογο είναι το σύμβολο του πολέμου. Η πύλη των αλόγων συμβολίζει τη στρατιωτική υπηρεσία του πιστού. Στην επιστολή προς Εφεσίους, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 6, ο Παύλος μας λέει ότι ο Θεός μας ανέστησε μαζί του και μας έβαλε να καθίσουμε στα επουράνια μαζί με τον Χριστό. Η μεγάλη αυτή αλήθεια βρίσκεται στο πρώτο μέρος της επιστολής. Στο δεύτερο μέρος της επιστολής μας λέει να ζούμε αντάξια με την κλίση που λάβαμε, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 1. Ο νους μας είναι στα επουράνια και τα πόδια μας κάτω εδώ στη γη όπου και περπατούμε. Όχι μόνο αυτό, αλλά στο έκτο κεφάλαιο της επιστολής προς Εφεσίους εδάφιο 11 διαβάζουμε «Περιβληθείτε την πανοπλία του Θεού για να μπορέσετε να αντιμετωπίσετε τα στρατηγήματα του διαβόλου». Η μάχη μας είναι πραγματική, αλλά είναι μια πνευματική μάχη. Γιατί το επόμενο εδάφιο εκεί στην Εφεσίους λέει «Γιατί ο αγώνας μας δεν είναι ενάντια σε ανθρώπινες δυνάμεις, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια σε εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες που προξενούν το σκοτάδι του κόσμου τούτου. Ενάντια δηλαδή στα ουράνια πονηρά πνεύματα. Φίλοι μου, δεν πολεμούμε ενάντια σε σάρκα και αίμα, αλλά ενάντια σε πνευματικές δυνάμεις και αυτή είναι η μάχη μας. Υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για το Λόγο του Θεού, αλλά πολλοί άνθρωποι είναι ενάντιοι. Ο Παύλος είπε το ίδιο πράγμα στην εποχή του. Γιατί μου ανοίχτηκε μεγάλη πόρτα για αποτελεσματικό έργο, όμως υπάρχουν πολλοί που αντιδρούν. Διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, κεφάλαιο 16 και εδάφιο 9. Μερικές φορές δεν συνειδητοποιούμε ότι μερικοί άνθρωποι είναι εχθρικοί μέχρι που αρχίζουμε να κηρύττουμε το Λόγο του Θεού. Και είναι εκπληκτικό ότι μπορεί να σου επιτεθούν άνθρωποι που υποτίθεται ότι θα έπρεπε να υποστηρίζουν το Λόγο του Θεού. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πολλοί ενάντια, χρειαζόμαστε να φορέσουμε την πανοπλία του Θεού. Και μας λέει να πάρουμε τη μάχαιρα του Πνεύματος. Η μάχαιρα του Πνεύματος είναι ο Λόγος του Θεού. Αυτό είναι το μόνο όπλο που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Στην Β' Τιμόθεου, και με αυτό θα κλείσω φίλοι μου, στη Β' Επιστολή του Τιμόθεου, κεφάλαιο 2 και εδάφιο 3, ο Παύλος είπε σε ένα νεαρό κήρυκα «Εσύ λοιπόν κακοπάθησον σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού». Το εδάφιο αυτό, φίλοι μου, μας μιλά για το γεγονός ότι ως πιστοί έχουμε να δώσουμε μάχες. Αν δεν βρίσκεται σε μάχη, ίσως είναι γιατί δεν παίρνεις θέση για το Θεό. Όταν παίρνεις θέση για το Θεό, πάντα κάποιος προσπαθεί να σε σταματήσει. Πολλά από τα παιδιά του Θεού έχουν πραγματικό αγώνα την εποχή που ζούμε. Αυτό, φίλοι μου, ας το θυμόμαστε και ας δώσουμε τις μάχες που έχει για μας ο Θεός. Γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί σας μέχρι την επόμενη φορά.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη η μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοηθήσει να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση αστικής κλήσης, το 801 11 11 897. Επαναλαμβάνω, 801 11 11 897, όπως και 801 11 11 TWR, ή γράψτε μας στο οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Επαναλαμβάνω, οδηπορικό ταφθήτα 87524 ταφκάπα 185-07. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο οδηπορικό παπάκι twr.org ή επίσης να στείλετε και SMS στο 693-4246-330 693-4246-330.
Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μας στα κείμενα, η Ελένη Τίγκα, και στον ήχο ο Γιώργος Λετζικάκης. Ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί.
Μια προσφορά του Transworld Radio.